Dobré ráno, vítejte tady v sále a vítejte taky, pokud následujete online. Já bych měl na vás takovou zvláštní prosbu, aby jsme trošku rozhejbali svoje pohodlí a narušili svoji zónu bezpečí, jestli byste se otočili k někomu, koho neznáte. A jaj, přesně, to je ono, to je ono. A řekli mu, dnes si myslí, že vypadáš moc dobře. Pokud následujete online a sledujete jste doma sami, napište někomu SMSku, že ho máte rádi nebo že je váš přítel. A pokud nemáte komu napsat, tak nám napište na náš chat v YouTube. Třeba vám někdo odpoví zpátky, abyste věděli, že nejste sami dneska. Krásný je vidět, že vás to docela baví, tak to občas zkusíme, tak to je hezký. Víte, co se děje, když se někdo osvědčí, jo? Takže vy jste se teďka osvědčili. Tak já bych přehodil výhybku a krátce bych se pomodlil. Bože, děkujeme ti, dneska vypadáš moc dobře a děkujeme ti, že když se na nás podíváš, tak nás vidíš skrze oběť Ježíše Krista a řekneš si ve svém srdci, wow, můj syn a moje dcera dneska vypadá moc dobře. A chceme ti dát, Bože, následující chvíle, momenty, chceme ti otevřít a tvojemu duchu a tvojemu slovu svoje srdce a chceme ti dovolit, aby jsme byli tebou uchvácený a aby jsme mohli opravdu čerpat moudrost, aby jsme nebyli manipulovatelní snadno lidmi zvenku ani svojima emocema, ale aby jsme byli častěji pohnutí těma tvýma touhama a tvojím pohledem. Amen. Dneska se chystám mluvit o moudrosti a hněvu. Než se k tomu dostanu, tak rád bych na úvod řekl, proč je pro nás moudrost důležitá. Každý z nás někdy cítí nějaký napětí mezi touhou po jakémsi dobrém, naplněném sebevědomém životě a realitou, ve které se můžeme cítit ztracení, anebo máme kolem sebe takové lidi, kteří by toužili po takovém životě a pak vnímají realitu, ale to napětí mezi tím ukazuje, že to nebude tak snadné. Právě tohle napětí nás lidi často vede potom k tomu, že hledáme něco na internetu, k terapeutům, poradcům, influencerům a obrazně řečeno, my voláme po nějakém návodu. Řekněte mi, jak mám žít. Poradí mi někdo, jak můžu zachránit svoje manželství, jak můžu zachránit svůj vztah s tátou, který odchází z tohohle světa, jak můžu zachránit to, kde jsem, to, jak se cítím, to, jak vidím, že můj život třeba nedává smysl, to, kde jsem finančně, to, že jsem ztracený vůbec v životě. Takže Bible nám ukazuje, že ve skutečnosti my nepotřebujeme úplně tyhle návody. Oni jsou krásný a důležitý, ale víc, než potřebujeme manuál k životu, my potřebujeme moudrost pro život. V Bibli, knize přísloví, mám taky dva citáty teďka. Moudrost je ta nejdůležitější věc, proto ji získej, za všechno své mění si osvoj rozumnost. Někteří z vás máte víc peněz, představte si, že byste všechny svoje peníze, wow. Ve skutečnosti, i když jich máte míň, představte si, že byste všechny své peníze. Ono by to bylo podobně stejně, skončili byste na nule, ale měli byste moudrost. A teď, moudrost poskytuje ochranu stejně jako peníze, to je v knize Kazatel v Biblii. Ale výhodou poznání je, že moudrost uchovává život těm, kdo ji mají. My se tak nějak potřebujeme stát moudrými lidmi, kteří dokážou vidět svět kolem sebe nějakým správným úhlem pohledu. Aby jsme dokázali reagovat a aby jsme měli činy a rozhodnutí, které nás dovedou k tomu vysněnému životu, po kterém toužíme nějakým způsobem. Tohle nás vrací k prvnímu dílu naší série o moudrosti, kde jsme se bavili o tom, že existuje v tomhle světě a v tomhle tvojem životě možnost být tak blízko Bohu a být Bohem tak ovlivněný, že už by ses nemusel nebo nemusela ptát, jaká je Boží vůle, protože už bys ji věděl. Přišel by si do situace a věděl by si, jaká je v té situaci Boží vůle. Takhle blízko je reálné v tomhle životě se dostat k Bohu. Proto zjednodušeně a hodně zjednodušeně teda se dají lidé rozdělit na dvě skupiny. Jedni, kteří jsou závislí na někom, kdo jim řekne, jak mají žít, a druzí, kteří hledají moudrost a tím pádem nejsou tak snadno manipulovatelní. Teď já vím, že každý z nás mi řekneme, no já jsem v té druhé skupině, to je dobře. Ďábel má různé strategie, má dvě, tři základní strategie. Ta první je, že se snaží lidem namluvit, že není Bůh. Když se mu to nepodaří, tak se jim snaží namluvit, že není ďábel a že je nemůže ovlivnit. A když náhodou i tohle mu nevyjde, tak se snaží lidi přesvědčit, že to, co udělal ďábel, ve skutečnosti dělá Bůh a byla to jeho vůle. Takže my stojíme proti profesionálovi, který nás manipuluje. A když se díváme na televizi, tak tam není ďábel, tam jsou jenom profesionální marketéři, ale jsou vzděláváni v tom, aby hýbali naším přesvědčením o tom, co bychom chtěli, co bychom nechtěli, co by se nám mělo líbit a co bychom měli chtít si pořídit, nebo pro co bychom měli hlasovat. Takže v tomhle zápase my nejsme na jedné nebo druhé straně, ale my tak trochu máme v sobě tenhle mix. Ve chvíli, kdy si tohle uvědomíš, tak začneš být odolnější vůči té manipulaci, protože si ji začneš teoreticky všímat. Ve chvíli, kdy si myslíš, že ji nemůžeš podlehnout a že seš odolnej na 100%, tak si nebudeš všímat toho, že se ti to děje. A pokud my se chceme stát takovými lidmi, tedy moudrými, kteří žijí tím odvážným, tím vlastním životem, protože mají pocit, že Bůh něco pro ně chce a oni mají odvahu to realizovat ve svém životě, tak budeme muset mimo jiné, a teď se dostanu k tomu tématu, řešit spoustu věcí, jedna z nich je hněv, takže se vracím zpátky. My máme hněv někdy, který nepochopíme, proč se nám děje. Ten hněv, který nenasměrujeme, takže nepochopený a nenasměrovaný hněv nás vhání do ručí manipulátorů, kteří nám chtějí říct, jak my se máme rozhodovat, když my jsme takhle naštvaní na něco, a jak je máme poslouchat, protože oni mají to řešení místo, aby my jsme v Bohu a v sobě, tak jak Bůh v nás jedná, nacházeli to boží řešení. Asi shodneme, že se někdy až překvapivě snadno naštveme, někteří z nás vypadají, že ne, ale někteří z vás mají takzvanou nálepku flegmatik, ale to neznamená, že flegmatik nemůže explodovat. Naopak, když flegmatik exploduje, bývá to nebezpečnější, protože flegmatik je vnitřně naštvaný stejně jako jakýkoliv jiný povahový typ, akorát, že on to tak nějak jako drží v sobě. A my si myslíme, jako, že je OK a že je v pohodě a že mu to jedno. Ale ono mu to není jedno. Když flegmatikovi třikrát v servisu opravíte auto špatně a on po čtvrté se vrací, on se může rychle proměnit v časovanou bombu. Takže lidé, my jsme snadno rozněvaní, já patřím do té skupiny určitě, doma to vědí, už od dětství to moje děti zjišťují a pak už s tím musí žít. Nejspíš to tak bylo vždycky, že lidé byli prostě čas od času naštvaní, i v minulosti, takže to není jako, že dneska je špatný svět a tehdy byl krásný. Ale existuje nějaký obecný pocit, že jsme v posledních letech trochu rozlobenější, než jsme bývali. Ve Spojených státech udělali průzkum v roce 2019, kde se ptali lidí právě, jaký mají pocit z toho, jak jestli jsme dneska rozhněvanější nebo byli lidi rozhněvanější dřív. A 84% respondentů řeklo, že lidé byli určitě, že jsme určitě rozhněvanější než lidé před 30 lety. To znamená, že i oni, pokud byli před 30 lety už naživu, tak dneska jsou rozhněvanější než byli tehdy. Hněv si nevybírá, každý z nás s ním bojuje. Otázkou tedy je, jak se s ním chceme vypořádat. Jak být moudrý v kultuře, která je plná hněvu? Jak zvládat svůj vlastní hněv? Hněv je silná emocionální reakce, samozřejmě, která vzniká obvykle z několika málo důvodů. Jedním z nich je nespravedlnost, když máme pocit nespravedlnosti, druhý je ohrožení, nějaká frustrace z něčeho, nebo když třeba čelíme nějaké překážce. Hněv charakteristicky doprovází potom následně taková nějaká zvýšená vnitřní energie, to asi taky znáte, nějaké napětí, často pocit, že něco prostě musím udělat, což může vést někdy až k agresivnímu chování. Hněv může mít různé formy, od nějakého krátkodobého podráždění, od když jsi nějaký nervózní, no, neptej se, až po intenzivní zuřivost. Hněv je často přirozenou emocí, která signalizuje náš vlastní subjektivní dojem, že něco není v pořádku. Tedy funguje něco jako kompas nebo semafor, kdy nám říká, jdi tím směrem a prostě to vyřeš. A ten hněv ti dá ten impuls a tu energii, který ti pomůže třeba překonat tvoji pohodlnost nebo tvoje obavy a jdeš do toho. Někdy to znáte, že do toho jdete a pak jste překvapeni, že jste do toho šli. Nebo právě jako semafor, který vám říká, okamžitě s tím začni něco dělat, nebo to špatně dopadne. Takže nám může sloužit hněv i jako obranný mechanismus. Děje se nějaká nespravedlnost a je prostě potřeba to napravit. A tak si vezmeme boxerky a nějakým způsobem to porovnáme. Takže hněv nám pomáhá lépe rozumět našim potřebám, našim hranicím a našim reakcím na okolní svět. Hněv tedy sám o sobě nemusí být vždycky špatný. My, ty a já, máme nárok na hněv. Současně taky neseme odpovědnost za to, jak se svým hněvem následně naložíme. Bible říká, hlupák se neudrží a vybuchne, ale moudrý se vždycky ovládne. Teď už nebudu rozdělovat lidi na dvě skupiny, protože asi existuje jenom jedna skupina. Pokud hněv není správně řízený, může mít destruktivní dopady na naše vztahy, dokonce na naše zdraví, fyzický nebo i duševní. Hněv může být i dobrá věc, my to víme, protože možná polovina, možná až dvě třetiny zmínek v Bibli o hněvu se týkají Božího hněvu. Pro některé z nás může být představa rozhněvaného Boha dost nepříjemná nebo nepohodlná. My bychom rádi měli Boha jako takového moudrého, pomalého, vřelého, vstřícného stařečka, kterého potkáme na rozcestí a on nám dá bonbon a dobrou radu. My ho nechceme potkat jako Boha ohně a síry. Vítej, synu. Spálíme všechno, co si doteď udělal na popel. A přesto Boží slovo hovoří o jeho hněvu a spravedlnosti. Hněv sám o sobě není destruktivní síla bez cíle. Není to destrukce pro destrukci samotnou, často. Má svůj účel. Hněv vzniká, když je ohroženo něco, co milujeme. Něco, na čem nám záleží. Takže hněv je naší reakcí na nebezpečí, na nespravedlnost a jak píše autor dopisu Římanům, Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Bohu také na některých věcech záleží. Bůh také něco a někoho miluje. Když si mi jedna žena se mi svěřila o svém zneužití, součást její bolesti byla představa, že to Bůh viděl a neudělal nic. Nezasáhnul. Jakoby mu to bylo jedno, jaká hrůza se jí děje. A zatímco ona dodneška vnímá Boha jako někoho, kdo postává kdesi u prostřed zla a sleduje ho jako bezcitný, nezúčastněný pozorovatel, já vidím Boha, který je naštvaný, plný hněvu, rozhořčený nad takovým skutkem. Protože pokud bychom měli Boha, který nikdy není rozlobený, měli bychom Boha, kterému na ničem nezáleží. A na nikom. Americká autorka Becky Pippertová tuhle myšlenku vyjadřuje takto. Láska nenávidí to, co ničí milovaného. A pokud já jako nedokonalá a hříšná žena mohu cítit takovou bolest a hněv nad stavem někoho blízkého, o co víc to musí cítit morálně dokonalý Bůh, který je stvořil. Pokud by Bůh nebyl rozhněvaný kvůli tomu, jak ničíme sami sebe, nebyl by dobrý a rozhodně by nebyl milující. Hněv není opakem lásky. Opakem lásky je nenávist. Konečnou podobou nenávisti je lhostejnost. Bohu nejsou věci lhostejné. Bohu není lhostejné zlo, který zažíváš ve svém životě a Bohu není lhostejné zlo, které pácháš svým životem. Boží hněv je reakce vyvolaná jeho láskou. Bůh miluje ten svět, který stvořil, aby vzkvétal v tom vztahu s ním. Miluje nás jako své obrazy, jako svoje děti stvořené, abychom odráželi jeho dokonalost a žili podle jeho pravidel. Ale když jsme Boha odmítli a odvrátili se od něj, já jsem se tak moc odvrátil od poznámek, že teďka nevím, kde jsem, tak se nám stane přesně tohle, jsme ztracení. Teď je otázka, jak dlouho. Píše tady, že se odvrátíme k destruktivním věcem. Bůh se spravedlivě rozněval a v knize přísloví se píše, Boží výchovu, synu můj, neodmítej, ať tě nemrzí jeho kárání, vždyť koho Bůh miluje, toho také trestá jako otec syna, v němž má zalíbení. Já si pamatuju, jak jako malej kluk jsem schytal pár čtyřek, pětek za sebou ve škole a měl jsem se doma učit a nějakým způsobem, už si nepamatuju, jak to přesně vzniklo, tu předehru si nepamatuju. Asi jsem nějak jako odporoval jako nějakýmu jako maminka, že bych chtěla třeba, abych se konečně jako sednul na to učení nebo něco takového. Já jsem měl nějaký chytrý komentáře, to mi jde do dneška. A tak umím lidi jako zvednout ze židle. A maminka, protože mě milovala a nepřála si, abych já měl špatnou budoucnost a viděla, kam to vede s těma známkama a jak já jako nespolupracuju, tak vytáhla ze skříně pásek a chtěla mě praštit. A já, jak jsem byl mladý a šikovný, tak jsem běhal kolem toho stolu tak rychle, že ona mě nedokázala praštit. A v jeden okamžik, když už zjistila, že mě opravdu nechytí ten den, tak se rozplakala a se slzama mi říkala, že mě má tak moc ráda, že by si přála, aby se mi v životě dařilo a že tímhle způsobem to bude hrozně těžký. A že mě hrozně nerada trestá, ale že to dělá proto, aby mi pomohla najít správný směr. Ja som bol tak šikovný kľúk, ja som sa rozplakal na tom mieste taký. Tehdy mi to došlo. Búh, koho miluje, toho vychováva. Niekdy ho i trestá, pretože v nem má zalíbení. Boží hnev a kárání vychází z jeho lásky a jeho touhy nás vést správnym smerom. To také podporuje myšlenku, že Boží hnev není destruktívny, ale má svůj účel. Autor knihy Kazatel to potvrzuje těmito slovy. Řekl jsem si v srdci, Bůh bude soudit spravedlivého i ničemu, neboli zloducha, protože je čas pro každé předsevzetí i skutek. Boží hněv a spravedlnost jsou založeny na jeho dokonalé lásce a na jeho smyslu pro spravedlnost. Existuje hněv, který je spravedlivý, který je svatý, který je dobrý a je ve skutečnosti vyjádřením Boží lásky. A to je hněv, který má Bůh. A v nejlepších momentech může být i produktivním a správným nástrojem, který zrovna teď potřebujeme. Když se tedy lidé ptají, proč musel Ježíš na kříž a proč je to pro mě dneska v 21. století tak důležité, tak právě proto, že Bůh není lhostejný. Někdy my lidé se tváříme, že jsme ti jediný na světě, kdo se věnuje nápravě nespravedlivého světa. Ve skutečnosti je to projev Boží DNA v nás, že toužíme po takovéhle spravedlnosti a máme v sobě určitý druh hněvu a nespokojenosti a snažíme se s tím něco udělat. A pokud vidíme my nespravedlnost, tak máme taky sklon se hněvat. Ironií pak je, že my sami v té bohorovné snaze o dosažení spravedlnosti se zlobíme na Boha, že je spravedlivý. Což má jednoduchý důvod. My jsme spravedliví jako v tom idealistickém pojetí. Tady v hlavě. V těch našich jako ideálech a tužbách. V našem jednání ale často nejsme schopni toho spravedlivého činu nakonec dosáhnout a realizovat ho. Naopak, my svým jednáním často i nespravedlnost vytváříme. A pak se následně zlobíme, že se na nás Bůh zlobí a že by mu to přeci v našem případě mělo být trochu jedno. A začínáme Bohu říkat, co by Bohu mělo vadit a co by Bohu nemělo vadit, protože my rozhodujeme o tom, co je spravedlivější a méně spravedlivé, protože my jsme najednou ti bohové, kteří rozhodují nad Bohem, co on si bude cítit a myslet a přát. Bůh má ale řešení na svůj hněv, protože i tyhle postoje samozřejmě ho zvedají ze židle takzvaně, v jeho případě strunu. Bůh má řešení na svůj hněv. Bůh je milosrdný a milostivý, říká žalmista, schovývavý a nejvýš laskavý. Nechce se přijít, tedy hádat, vést spor ustavičně, nechce se hněvat věčně. A tak Bůh posílá Ježíše, který neposílal hřích, píše apoštol Pavel v dopisu Korinským, posílá Ježíše, který nepoznal hřích, kvůli nám ho učinil hříchem, abychom se v něm, tedy v Ježíši, stali Boží spravedlností. Bůh svůj hněv na naše selhání a na naše nespravedlivé chování přenesl na Ježíše Krista. Bůh nepotřebuje tebe honit ve tvojem obýváku kolem stolu s páskem, protože všechen svůj hněv vylil na Ježíše Krista. Ježíš za nás a místo nás snesl trest za to, co my jsme napáchali. A proto jsme dnes Bohem bez hněvu přijatí. Ne proto, že by Bůh byl lhostejný ke zlu, ale proto, že už dal průchod svému hněvu, aby bylo dosaženo spravedlnosti. A tolik teorie, a teď jak to dostat do života. A na tom tady máme mojeho kamaráda, odborníka Honzu Sklenáře. Držím ti palečky.
Jo, ty si děláš srandičky. Zapneme stopky, máme na to 2 hodiny. Tak já vás taky tady vítám a jsem rád, že společně můžeme procházet tyhle témata, protože nejsou snadný. A možná jste slyšeli, že existuje nějaký nový takový trend, wellness trend, který se jmenuje rituál steku, kdy zaplatíš nějaký prachy, ne malý úplně, a seš prostě uhlazená sekretářka, zaplatíš si to a jdeš do nějakého lesa, vezmeš si na sebe nějaký oblečení, tepláky a teďko si napíšeš, vezmeš ten seznam všeho, co ti rozčililo, naštvalo, nas a všechny ostatní věci a teďko vezmeš ten klacek a mlátíš do všeho, co je kolem tebe. A já bych tam nechtěl být v přítomnosti téhletý bytosti, která prostě dělá tyhle věci, protože to je hrozný. to hrozný, když se někdo takhle uvolní tím hněvem a můžeš vidět to na celém jeho životě. A párkrát v životě sám jsem měl na vlastní kůži ten zážitek, že jsem poznal hněv, aroganci, zlobu, že moje duše byla takhle sevřená, protože někdo se vylil svůj hněv na mě. A každý z nás, jak tady je, tak žijeme svůj život a jsme obklopeni lidmi. Ať už to jsou kamarádi nebo kolegové v práci, občas máme důvod k hněvu, že? Máme důvod. Ale musíme si klást otázku, nespůsobí můj hněv rozpad přátelství? Někdy se rozlobíme, máme proto důvod a kvůli tomu pustíme svého kamaráda. Nebo nespůsobí můj hněv rozpad mého manželství? Že se pomátnu kvůli něčemu, co je pro mě hrozně bolestivý a řeknu něco, co prostě nechci říct, co nemám říct a způsobem rozpad mého manželství. A někdy totiž, když řekneme něco špatného anebo něco fyzicky uděláme špatného v hněvu, tak už je potom velmi těžký se pro tu dotčenou osobu vrátit zpět. Před pár lety mi přišla SMSka. Opravdu voštlivá, hnusná, bolestivá, nebyla jenom proti mně, ale proti mojí rodině, od člověka, kterého jsem měl rád, kterýmu jsem pomáhal. A já jsem koukal na tu SMSku a říkal jsem si, co to je. A tak jsem mu zavolal, řekl jsem mu, že bych ho pozval toho člověka na oběd. A zrovna v téhle chvíli jsem udělal něco moudrýho. Ne pokaždý udáme něco takhle moudrýho. Tak jsem ho vzal na oběd, řekl jsem mu, já tě znám. Tohle nejsi ty, co jsi to napsal, jak ti můžu pomoct? A díky téhle reakci, kterou jsem měl proti jeho výlevu, který byl hrozný, tak jsem s ním ještě pár let mohl spolupracovat. A kdy zažíváme hněv? Kdy k nás vychází prostě všechny ty vošklivé věci, na které nejsme pyšní? Když jsme unavení? Když jsme v tlaku? Když se to na nás hrne, když jsme nemocní, nebo mají lidi na nás blbý otázky, přijdeš z práce unavený a teďko prostě blbý otázky, ty, co to máš? Teďko křičí děti, pláčou, nebo ti vydírají, anebo ti manipulují. Tehdy zjistíš, co v tom je. Prostě co v tom je? Někteří z vás si myslíte, že jste dokonalí, protože nemáte ještě děti, nebo jste dokonalí, protože jste nepotkali toho člověka, který ti zvedne z té židle. Ale co se stane? Něco z tebe začne téct. A to nebude pěkný, to nebude jako ta pasta. A my budeme překvapeni. A všichni kolem nás budou překvapeni. A nenadarmo se říká, že někdo oslepl hněvem. Hněv u mě, klidného a vyrovnaného člověka, to způsobuje, že máme tunelové vidění. My vidíme jenom sami sebe, my vidíme jenom to, co se týká nás a nevidíme ten širší pohled. A Bible říká v přísloví, nerozvážná a bezohledná slova bodají jako meč, když to slova moudrých léčí. Další dobrý překlad říká, někdo žvaní, jako když bodá mečem. A já žvaním někdy a bodám tím mečem. A já věřím, že i ty to děláš. A proto se o tom bavíme. A každý, kdo je ve vztahu, v přátelství nebo v manželství, nebo tak vlastně, když jsme vstoupili do toho vztahu, tak jsme chodili kolem sebe, aby jsme se náhodou nezranili, aby jsme někomu neublížili, hledali ty bariéry, a který vlastně, kde se můžeme pohybovat, ty hranice. A další level je, my si zvykneme na toho manžela, na toho partnera a další level je, že se nám narodí děti. Že? Tady máme spousta párů, kterým se rodí děti a oni se milují a mají děti a to je skvělý. A teďko jsme překvapeni. Naše děti, oni ovlivňují náš život. Oni ovlivňují všechno. Já jsem myslel, že budu mít čas na sebe, na tebe a teďko musím tady 20 let, představa, se starat o děti. Mně je 50 a děti jsme měli ve 26. Já měl první dítě ve 26. Do 50 jsem musel dělat tolik věcí pro děti. A co mě pomáhá zvládat hněv trošku? Doufám, u nás rodině by to neřekli, ale já proto aspoň něco dělám a to je, že se, nevím, 13, 15 let pravidelně postíme v tom lednu, kdy vlastně si říkáme, teď se zrovna postíme a říkáme, Bože, já jsem tak nedokonalej, Já potřebuji ještě mnohem víc tu tvoji sílu, tu tvoji moudrost, tu tvoji rozvahu. Pomož mi, aby to moje srdce pořád bylo měkký, abych dokázal vnímat tam, kam mě chceš vzít. A další věc, co dělám, je, že se vracím se na místa, kde jsem zažil těžké chvíle. Že někdy my můžeme spichnout, můžeme si myslet, že jsme hrozně dobrý, že se nám všechno daří, což mi se daří, a vlastně musím se vracet, abych nebyl pyšnej, abych nebyl namyšlený, abych nebyl arrogantní, tak se vracím na místa. Zrovna tenhle týden jsem byl na místech, na výletě, ušel jsem 25 kilometrů přírodou, krajinou a připomínal jsem si ty místa. Můj skvělej učňák, moje cesty z tohohle učňáku domů, 11 kilometrů, kdy mě bylo 15, 16 a říkal jsem, Bože, jestli seš a pomůžeš mi, já ti budu celý život sloužit. Tam byly moje první modlitby. A proto přicházím na místa, kde Bůh udělal něco zásadního v mém životě. A v Jakubovi 1.19 se píše, drazí, nezapomeňte, že člověk má vždy s ochotou naslouchat a rozvahou mluvit. Nemá se rád vyprovokovat k hněvu, když se totiž člověk rozlobí, nejedná tak, jak si přeje Bůh. Takže si musíme neustále připomínat a být vděční. Co bylo předtím, než jsem poznal Ježíše? V tom lese jsem si představoval, že budu mít ženu, manželku, děti. Představoval jsem si to. Netušil jsem, že ji budu mít, ale představoval jsem si to. Teď všechno mám a můžu se chovat jak? Každý z nás, když máme někoho kolem sebe a stal se ten zázrak, že jsi někoho našel, tak přece nechceme řvát na svou manželku, říkat jí, že je nějaký zvíře. To nechceme. A nebo i horší věci jsou, které vlastně dokážeme ze sebe dostat, když jsme v hněvu. A nechceme řvát jenom pořád na děti. Občas vybuchneme a cítíme lítost toho, co jsme udělali, ale také z toho, co jsme neudělali. A lítost toho, co všechno mohlo být jinak, kdyby se to nestalo. Efeským 4.26 říká, někdy je těžký ubránit se hněvu, ale nehřešte tím, že byste ho v sobě rozmíchávali. Když už vás někdo rozlobil, nechoďte s tou zlostí spát, nezahrávejte si s ďáblem. To, že se rozčílíš a řekneš něco špatného, nevhodného, je jedna věc. Ale když manželé se pohádají a nechají to bejt a zatvrdí svoje srdce, tak strhávají tričko Welcome Home Ježíši a berou si tričko Welcome Home Ďáble. Protože tehdy tvoje srdce tluče a ty to víš, že ti tluče víc, protože jsi se rozčílil, řekl si něco, co jsi neměl udělat a pokud neuděláš ten nepohodlný krok a řekneš, promiň mi to, já jsem se choval jako hovado. Já vím, že jsem řekl, co jsem neměl říct, omlouvám se. Teď víš, že takový nejsem, ale řekl jsem ti něco, co jsem nechtěl říct, ale řekl jsem to. Když se to naučíme, přijít za tím druhým, omluvit se, tak dáváme šanci Bohu a Ježíši, protože Ježíš říká, že máme odpouštět ne 7x, ale 77x, co znamená do nekonečna, bez hranic máme odpouštět. To je v Matoušovi. Odpouštění je postoj srdce, s ním můžeme snáze překonávat konflikty, které každý z nás řešíme. A to je ta moudrost. My jsme s manželkou spolu už 28 roků a já patřím do skupiny, co se umí poměrně rychle vytočit. Umím to nejvíc doma, práci, církvi. Mě takovýho nepotkáte. Tam mám přelvek sebekontroly. A všichni, co tady jsme, tak vypadáme, že jsme dokonalí. Ale znám sebe. A dokážu si představit, že i ty budeš zažívat chvíle, kdy prostě něco řekneš, něco uděláš, co nechceš. Dáša, to je moje manželka, tak ta je klidná. Někdy jí říkám, prosím tě, taky se vytoč, ne? Něco mi řekni na to. A ona jenom mlčí. Což mě ještě víc rozčílí. A já si říkám, tak počítám do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A naše dvě dcery, ty je starší, tak ty mají tu povahu po mně. Takže aspoň s nima si můžu vyměnit ten slovní ping-pong. A někdy ona, manželka, kouká a říká si, kdy to přestane. A my se společně do toho pustíme. Ta naše nejmladší, ta je klidná po mamince zatím. A možná nepatříš k lidem, co se vrhnou na lidi slovně. Ale hněváš se uvnitř sebe. A ten hněv tam držíš hodiny, dny, týdny, měsíce a roky. Příklad. Jedu prostě na schůzku s manželkou, jdeme podepsat úvěr, beru ji, řeknu jí, miláčku, v půl vyjíždíme. Ty seš připravený, ty už sedíš v tom autě a teďko se díváš, to už nestihnem. A manželka tam přijde pět minut pozdějiš, mně se to nestává, jo, ale vím, že takovýhle příběhy existují. A teďko tam ona si... Ale vím, že vlastně ona tam sedne, nic se neděje, se směje. A ty víš, že máš poškozenou pověst. Že se budeš muset tomu bankéři omluvit, že jsi blbej a neuměl jsi si to naplánovat. A tak... To je ono. To je ono, musíš dýchat. A tak řekneš nějakou bodavou poznámku. Při nejlepším. A nebo, když máš auto, který trošku zrychluje, tak si sticha. Ale pak na to vezmeš a ukážeš jí, že kvůli ní musíš jít tak s proměnutím hovado a do zatáčky to švihneš, aby se bouchla a zabrzíš na křižovatce na poslední chvíli. To je kvůli tobě. Prostě tohle se nám stává. Nedávno jsme byli v sauně s mým kamarádem, sousedem a povídali jsme si o tom a on říkal, tohle se mi taky stává. Já jsem byl tak rád. A jak řekl Dan, není problém, že cítíš hněv, ale jak s tím hněvem zacházíš? Minulý týden mi říkala tady jedna sestra, prosím tě, řekni mi, co mám dělat s tím hněvem. Doufám, že mi to řekneš. Já nevím. Ale přísloví říká, kdo ovládá svůj jazyk, je prozíravý. Kdo jedná s klidem a rozvahou, je rozumný. Hlupák neudrží a vybuchne, ale moudrý se vždycky ovládne. Jo, jasně, vždycky se ovládne. Že jo, v počátečních okamžicích, kdy to na nás přichází, nemůžeme věřit sami sobě, nemůžeme důvěřovat ani svým znalostem, nemůžeme důvěřovat ovládání svých emocí. A v přísloví 16 říká, laskavá slova jsou jako plástev medu. Jsou útěchou pro duši a lékem pro tělo. Leckterá cesta se zdá být přímá nebo správná, ale nakonec vede k smrti. A já si nemyslím, že tyhle dva verše náhoda, že stojí vedle sebe, protože v tom zápalu hněvu se nám laskavý slova, mírnost sebeovládání nezdají správný. Dát průchod hněvu v tu chvíli se nám zdá to nejlepší. A existuje hněv, který je jemný a chladný a skrytý, je jako vonavý jed ve vodě bez chuti, který zabíjí pomalu a nenápadně, ale jistě. Nikdo by ho nepojmenoval, že to je hněv, ale je smrtící. Přísloví 26:24 říká, můžeš mít laskavý rty, ale nenávistný srdce. A určitě v téhle místnosti jsou lidi, kteří prostě jsou jako já, vybuchnou. A pak jako ty druhý, který se cítí, že jsou lepší, protože nic neřeknou. A ve starém zákoně Mojžíš nese ty desky s tím zákonem, OSB desky, ne. A Bůh se mu zjevuje. Jsem Hospodin, soucitný panovník a laskavý Bůh. Jsem schovývavý, milující a věrný. Prokazu svou přízeň tisícům obyvatel země. Některý překlady říkají tisícům pokolení a odpouštím jim jejich nepravosti. A pomalý hněvu znamená v hebrejštině, že Bůh má velký nosní dírky. To znamená, jak jste říkali, jsi vytočený, tak se pomalu nadechneš. Uděláš ten nádech, abys nevybuch, protože Bůh takhle dýchá. Proto říká, že odpouští tisícům pokolení, ale trestá jenom do čtvrtého pokolení. 250krát se nadechne a odpouští, zavírá oči a dává milost a možná potom jednou potrestá. Kdybych já se takhle choval, kdyby my navzájem se takhle chovali, že řekneme, promiň, já to zvládnu, já nevybuchnu. A jednou 249 a říkáš si, už to bude 250, vybuchnu, budu moct vybuchnout. Náš Bůh je popisovaný jako pomalý k hněvu. Kdyby Bůh byl jako já, tak náš svět je zdecimovaný. A ty a já máme kolem sebe dar od Boha, to jsou lidi. Proto Ježíš říká, miluj svýho bližního jako sám sebe. A taky říká, že musí milovat nejdřív Boha, pak můžu milovat sebe a pak bližní. A možná se nám to nedaří a to nevadí. Budeme to zkoušet dál. Když budeme víc podobní Ježíši, pak způsob, jakým zacházíme s hněvem, bude víc podobný tomu, jak se to líbí Bohu. Bude to ovlivňovat pozitivně nás, naši komunitu, naši rodinu, naše manželství, naše přátelství. A včera jsme šli s manželkou na procházku a hodinu kolem nás lítal nějaký dravý pták a snažil se lovit myši. Vždycky si tam stoupnul, takhle tam kmital a pustil se dolů. A já jsem si říkal, to je nějaký divný pták, on nic neulovil. Nikdy nic neulovil. Já jsem mu tak fandil. A tak jsem tam viděl. Možná my se budeme snažit nevybuchnout, zvládat dobře hněv. Pojďme to zkoušet dál a dál jako ten dravec. To, že se mu to nikdy nepovedlo, neznamená, že potom něco neulovil. Takže pojďme se společně modlit. Drahý nebeský Otče, pomož mi žít podle tvýho učení s odvahou a milostí. Dej mi sílu volit lásku místo odplaty a odrážet tvé milosrdenství v každý těžký situaci, které čelím. Pomož mi přerušit cykly hněvu a zášti a nabízet odpuštění a milost, i když je to těžké. Ať mé činy přiblíží ostatní k tobě a oslavují tvoje jméno. Amen.